40 vjet më parë, njeriu shkelte në hën. Bekimi i palit 6, 40 vjet më parë, shoqëronte zbritje në hën të tre astronautëve amerikanë, Neil Armstrong, Edwin Aldrin e Michael Collins, në bord të anijes kozmike Apollo 11.
Gloria a Dio e onore a voi.
Lavdi Zotit e nderim ju njerëz, autor të sipërmarrjes së madhe kozmike.
Me gëzim e kënaqësi, Pali 6 përshëndeste këtë aventurë të jashtëzakonshme, që i krijonte globit toksor mundësinë të mos shikohej si kufi pakapërcyeshëm i jetës njerëzore, por si prag nga i cili do të mund të nisej drejt hapësirave të pakufishme e fateve të reja. Papa fliste prej Castel Gandolfos, ku e kishte ndjekur jo pa ankth në televizion të ngjarje, një nga më të mëllat në historinë e njerëzimit.
Honor, greetings and blessing to you. Conquerors of the moon.
Nder e lavdi të gjithë atyre që bën të mundur këtë fluturim teje të guximshëm. Nderim ju të gjithëve që u impenjuat në mënyra të ndryshme. Nderim ju që të ulur pranë aparateve tuaja të mrekullueshme i drejtoni që i tregoni botës veprën e orën e cila zgjeron në thellësitë qellore sundimin e urtë e guximtar të njeriu.
E pastaj fjalë drejtuar drejt për drejt protagonistëve të ekspeditës.
Nderim përshëndetje e bekime ju nga dhënist në hën, drit e zbeht në binetit tona i mbi ëndrët tona. Qojani me pranin tuaj zërin e shpirtit shajt, himnin e hyjt, kryusit ton e atit ton. Nëse Krishti është zanafila e fundi i kozmosit, nuk kemi frikë, reflekton të pali gjasht të nesërmen e si përmare stete godzimshme, se feja jo nuk di t'i kuptoj zbulimit e fitoret që arrin njeriu në gjithësi, e se ne, ndjekësit e Krishtit, jemi të përjashtuar nga kundrimi i tokës e qelit e nga gëzimi i zbulimit e tyre progresive të mrekullueshëm. Nëse do t'jemi me Krishtin, do t'jemi në udhë, do t'jemi në jetë, do t'jemi në dritë të vërtetë.
Pastaj kujton të pali 6, nevoja për Zotin është skalitur në natyrën njerëzore, e sa më shumë të përparoj, aq më shumë ndjen deri në tronditje, deri në një farë përvoje dramatike, nevojen për Zotin. Prandaj shtonte Papa Montini, feja katolike, jo vetëm nuk tremet nga një ballafaqim i tillë i fuqishëm, i doktrinës saj të përvujt me pasuritë mrekullueshme të mendimit shkencor modern, por e dëshiron këtë.
E dëshiron sepse vërteta ndonë se ka kategoritë ndryshme e mbështetet në provat e ndryshme është në harmoni me vetveten, është unike, sepse është reciprok përfitimi që mund të ketë feja nga kërkimi shkencor e nga studimi i çdo fushë që njihet deri më sot.